Siden 2022 så har det blitt nærmest umulig å ta abort i flere delstater i USA. I bakgrunnen står konservative kristne nasjonalister og drar i trådene. De vil gjøre det enda vanskeligere å bruke prevensjon, angrepiller og gjennomføre kunstig befruktning. Målet er å nå helt opp til USAs høyesterett. Gjør de USA til et farligere land for kvinner? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om konservative kristnes målrettede arbeid for å endre USA. Det er tirsdag 9. april, og mitt navn er Philip A. Johannesborg. Ok, i desember 2020 så skjer det noe litt rart på en fertilitetsklinikk i Alabama i USA.
Det som skjedde var at en person tok seg inn på et laboratorium, plukket opp noen befruktede embryoer fra en sånn frysetank og kastet dem på gulvet.
Christina Pletten er kommentator her i Aftenposten.
Og så ble klinikken saksøkt av paret som hadde disse embryoene frosset, da, de som ville bli gravide, saksøkte de for uaktsomt drap. Og så gikk denne saken videre opp til Høyesterett i delstaten, og da handler det om hvilke rettigheter den lille klumpen med celler har.
Og i februar i år så kom dommen.
Og Høyesterett bestemte at ja, dette var uaktsomt drap, fordi disse befruktede eggene var som en person å regne.
Hva betyr det i praksis da, Christina?
Da har det samme rettigheter, juridisk og moralsk, som du eller jeg har her i dag. Og derfor vil det være som drap å regne å ødelegge en såkalt embryo, altså et befruktet egg, selv timer etter at egget ble befruktet. Og det igjen betyr at disse klinikkene i delstaten Alabama som tilbyr kunstig befruktning, de ble da i praksis ansvarlig for drap hvis det skjedde noe med disse embryene som de jobber med. Og dermed måtte de lukke dørene umiddelbart.
Men det var ikke bare dette paret som sto bak og pushet på for at denne dommen skulle ende som den gjorde.
Dette er en del av en veldig lang prosess. Der er en bevegelse i USA som kaller seg for personhood-bevegelsen. Det er en del av den bevegelsen som jobber mot abort. Og deres strategi har vært nettopp dette. Å få på plass dommer og lover som sier at et befruktet egg er en person. Det vil gjøre abort ulovlig, all abort. Det vil gjøre angrepiller ulovlig, det vil gjøre kunstig befruktning ulovlig, og det vil også gjøre enkelte typer prevensjon ulovlig, fordi at for eksempel spiral fjerner et egg etter at det har blitt befruktet, og hindrer det i å feste seg i livmoren.
Og det som skjer i slike saker, ja, det er dette. Aktivistgrupper som personhood-bevegelsen, de finner saker som passer deres syn på verden. De stiller opp med penger, advokater og hjelper den som saksøker.
Og så håper de jo at denne saken skal bevege seg helt opp til Høyesterett i delstaten, og i beste fall helt opp til den nasjonale Høyesteretten. Og hvis de da kan klare å få en dom som går deres vei, så setter det presedens for hele landet, og dermed så kan de rett og slett endre måten USA må forholde seg til disse sakene på. Så her er det veldig, veldig store potensielle konsekvenser.
Hvem er folkene bak personhood-bevegelsen da?
Det er egentlig en litt variert gruppe. Det er liksom ikke én enkelt bevegelse. Du har veldig konservative katolikker, som er de som preger domstolen i stor grad. Og så har du de som kalles for evangeliske kristne, som er forskjellige grupper. Det kan være sånne karismatiske menigheter som pinsevenner og apostoliske trosretninger og sånne ting. Og så har du også mer sånn mainstream kristne som baptister for eksempel, Så du har en sammensetning av mange forskjellige religiøse grupper som mer og mer har funnet sammen og jobber egentlig ganske sånn systematisk og strategisk for disse målene der abort er et av de viktigste. Motstand mot abort.
I USA så finnes det ingen spesifikk lov om abort. Men i 1973 fikk den svært kjente avgjørelsen i Roe vs. Wade-saken stor betydning. Den dommen, den ga i praksis nasjonal rett til selvbestemt abort i USA, frem til fosteret var levedyktig. Men så, i 2022, så ga Høyesterett delstatene selv mulighet til å forby abort. Og siden den gang så har 14 delstater innført totalforbud. Det omfatter 93 millioner amerikanere.
I 9 av disse delstatene så er loven nå sånn at det ikke finnes noe unntak. Hvis du blir gravid, selv om du har blitt voldtatt, eller det er et resultat av incest, så får du ikke abort. Du kan, hvis du har midler til det og ressurser til det, så kan du reise til en annen delstat selvfølgelig, og fortsatt å ta abort. Men veldig mange kvinner har jo ikke det. Det betyr at de rett og slett må fullføre svangerskap som er et resultat av kriminelle handlinger. Og det kom en studie for ikke så veldig lenge siden som anslo at det kunne være så mye som 26 000 kvinner som har blitt nektet abort etter å ha blitt voldtatt. Og det er bare i delstaten Texas.
Hvordan fikk kristne fundamentalister så mye makt i USA? Og hva vil de?
Det er en interessant utvikling, fordi at du skal ikke så veldig langt tilbake i tid før det så ut som disse konservative kristne gruppene var i ferd med å miste makten i den grad de hadde makt før da. De var liksom på retur. USA begynte å bli mer og mer liberalt og mindre religiøst, mer mangfoldig. Men så skjedde det at landet fikk en ny president i 2016.
For, som du sikkert vet, så ble Donald Trump president. Og følgeskaren hans, den har fått navnet MAGA-bevegelsen, som i bunn og grunn betyr Make America Great Again-bevegelsen, om du lurte.
Konservative kristne grupper har grepet muligheten som Trump har gitt dem, og egentlig smeltet sammen med denne MAGA-bevegelsen til Trump. Det har gjort at de både har blitt mer ekstreme og mer slagkraftige enn det de var før. Sånn at de som er veldig for våpen for alle, de får holde på med sitt. De som er opptatt av abort, ikke så opptatt av våpen, men de tenker, ok, jeg støtter dere på våpen, så støtter dere oss på et totalforbud mot abort. Og dermed så får på en måte alle det de vil ha.
Og en organisasjon som har jobbet ganske systematisk med å få konservative dommere inn i USAs domstolsapparat, ja, det er The Federalist Society. En organisasjon med masse penger, styrt av den ultrakonservative og katolske lederen Leonard Leo. Og han skal ha gitt Donald Trump en liste med navn, med kandidater som kunne utnevnes til høyesterettsdommere. Og tre av dem ble faktisk utnevnt.
Altså, Federalist Society er jo egentlig bare en av veldig mange grupper som har funnet sammen i et slags fellesskap under denne MAGA-paraplyen. Og her har man alt fra pastorer til influensere til politikere, dommere, jurister, aktivister, som alle jobber og trekker liksom i samme retning. Det er jo det som er annerledes nå enn før. Og det har også ført til en slags sånn saus av anti-woke-tema, konspirasjonsteorier, religiøse dogmer, som alle har klart å få plass i denne her trumpismen, hvis man kan kalle det det da. Og de tror jo at Trump er utpekt av Gud. Mange av de tror det, sikkert ikke alle. Og dette er jo noe som Trump etter hvert selv også har omfavnet da, selvfølgelig. Så plutselig så har de et budskap som treffer veldig mange amerikanere. Og sånn dette ser ut, så det blitt et system der man kan falle ned i veldig mange kaninhull. Man kan være mot vindmøller, eller for våpen, eller mot abort. Og så raser man ned i disse kaninhullene, og så havner alle i samme store grotte, og finner sammen der.
Men Christina, hva målet deres?
Målet til de kristne konservative i USA å skape en kristen nasjon og definere USA som en kristen nasjon som lever etter Bibelens regler og der det ikke egentlig noe skille mellom kirke og stat. Og dette kalles for kristen nasjonalisme. Hvis du spør mange Trump-tilhengere, så ikke det sikkert at alle vil kalle seg for kristne nasjonalister. Men den ideologien ligger nå i bunn i denne MAGA-bevegelsen, og den gjør seg gjeldende. For eksempel i disse dommene, i denne dommen i Alabama, så ble Bibelen sitert mange ganger i et rettsdokument, som helt uhørt i en rettsstat. Og mange også av disse kongressmedlemmene som støtter Trump, de kaller seg selv nå åpent for kristne nasjonalister, og sier at USA et kristent land, grunnloven gitt oss av Gud, og vi skal defineres som en kristen nasjon. Trump ga jo nettopp ut en bibel, som heter noe sånn God Bless America Bible, og i den bibelen så ligger også grunnloven som en tilleggstekst. Så det sier jo litt om hvordan man tenker i denne bevegelsen.
Og dette høres kanskje ekstremt ut, men disse strømningene har også fått fotfeste andre steder. MAGA-nettverket ser ut til å spre sitt verdenssyn både her i Europa og i Sør-Amerika.
Det skjer blant annet gjennom et system som kalles CPAC, som holder konferanser der aktivister og influensere og politikere møtes og mingler og holder foredrag og utveksler ideer, men også utveksler strategier for hvordan de skal pushe sine verdier gjennom i sine respektive land. Der har disse kristne gruppene fått en stadig sterkere og mer aggressiv, vil jeg si, tilstedeværelse. Vi har sett det blant annet i Ungarn, vi har sett det i Brasil, og de har også ganske sterke bånd faktisk til Vladimir Putins Russland.
Er det noen steder vi faktisk kan se at de har fått gjennomslag, Christina?
FN et godt eksempel. Der finnes det en gruppe som kaller seg for Friends of the Family. Der 25 land med, land som Qatar, Iran, Saudi-Arabia og også Russland. Men også veldig konservative og, jeg vil si, fundamentalistiske organisasjoner som Family Watch, en amerikansk organisasjon som har jobbet i årevis, blant annet i afrikanske land, for at homofili skal være kriminelt, for at man ikke skal dele ut prevensjon. I perioden med AIDS så jobbet de for eksempel veldig aggressivt mot at man skulle dele ut kondomer og sånne ting. Så dette her organisasjoner som har holdt på lenge, men som i mye større grad nå gjennom disse samarbeidene og disse nye strategiene får en helt annen slagkraft.
Friends of the Family bruker denne innflytelsen til å påvirke FN-resolusjoner og hvilke prioriteringer forskjellige undergrupper i FN skal ha. Dette har de for eksempel hatt stor suksess med i FNs kvinnekommisjon, for i mars så ble Saudi-Arabia valgt til å lede denne gruppen helt frem til neste år. Christina, hva betyr det at fundamentalister i USA og andre steder i verden finner hverandre og jobber sammen?
Jeg synes at dette her veldig skremmende. Det en skremmende utvikling, fordi at dette religiøs ekstremisme etter min oppfatning. Det et tankegods som for ikke veldig lenge siden hørte hjemme helt ute i de frynsete ytterkantene av høyresiden, både i Europa og i USA. Men nå dukker det altså opp i kjernen av rettsstaten i USA, det dukker opp i FN, det dukker opp også i deler av europeisk politikk. Jeg tror at dette gjør USA til et farligere land for kvinner og for barn. Og jeg tror at det også kan gjøre andre land farligere i fremtiden.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, som tok det gjennom USAs kristne nasjonalisters fremmarsj. Denne episoden er laget av produsent Fride Næss-Nonstad og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synne Søhol, Olav Eggesvik og Hanne Marie Maugesten. Og har du lyst til å høre mer om akkurat denne saken, så anbefaler jeg episoden til Aftenpodden USA, som kom ut 27. mars. Den heter «Slik vil kristne nasjonalister ta makten i USA», og der er Kristina Pletten programleder, og hun har snakket med en av dem som har mest peiling på akkurat dette feltet.